Alkava piiblitunnipea, nyt jopa ikavikku lahkunut, kauan aikne tarttu kolkatta baptistikokutse vastar iman tritalista. Piiblitunni on salvestanut uutorips.
Te olette kuullut, et mustele põlvele on yteldud, sa ei tohi tappa, ja kes iganes tapab, kuulub kohtu alla. Kuid mina ütlen teile, et igaüks, kes on oma vennale vihane, kuulub kohtu alla. Aga kes iganes oma vennale ütleb raka, kuulub suurkohtu alla. Aga kes ütleb sa jõle, kuulub põrgu tulle. Aamen. Jeesus jätkab siin seda teemat, millest me oleme nüüd varem ka kuulnud. Ta ütles nõnda, et mina ei ole tulnud mitte käsuõpetust tühistama, vaid ma olen tulnud seda täitma või ütleme täpsemalt võiksime ütelda täiusele viima. Ja nüüd Jeesus tookki siis käskude hulgast näite, kuidas tema seda käsku tõlgendab ja millise sisu tema sellele annab. Ta võtab selleks tapmise keelu, see on Moosese 10 käsulgas 5. käsk. Seal on öeldud, et sina ei pea mitte tapma, et sina ei tohi tappa. Muidugi inimesed Vanatestamendi ajal mõistis seda täiesti otseses tähenduses, et kui keegi teise maha lööb, seda lööb surmavalt või mõõgaga läbi lööb, siis sellega ta on teostanud käsust üleastumise, kuriteo ja ta läheb kohtu alla ja selle käsu eest, käsu rikkumise eest oli ette nähtud surmanuhtlus. Nii on öeldud siis Moosese käsus nõnda. Kes teist inimest lüüb nõnda, et ta sureb, seda tuleb karistada surmaga. Seega siis tapmine tasuti kätte ka selle tapja surmaga. Nii nagu seda ka hilisematel aegadel sageli tehakse, et tapja mõistetakse surma. Siiski oli ka siin olemas teatud erandeid. Ja oli isegi niisugune võimalus olemas, et tapja võis veel eluga pääseda. Ja erand juhtumite jaoks moodustati juba Moosese päivil ja hiljem Joosua ajal täiendati nimelt 6 pelgulinna. 3 nendest asutati juba Moosese päivil teisel pool Jordanit. Ja 3 hiljem Joosua päivil Jordani läänepoolsel kaldal, need nimetati siis pelgulinnadeks. Nendesse linnadesse pidi minema kõige parem sillutatud tee ja need linnad pidid olema nõnda seatud, et igale alale oleksid nemad hästi kättesaadavad. Nii kirjutatakse meile Moosese raamatus, siis Mooses valis 3 linna teispool Jordanit päikese tõusu pool, et sinna võiks põgeneda tapja, kes on oma ligimise tapnud kogemata ja ilma teda varem vihkamata, põgenedes ühte neist linnadest, ta võib jääda elama. Ja 5. Moosese raamat 19. peatükist on siis nii lähemalt selgitatud, missugusel juhtumil võib tapja jääda ellu. Kui keegi tapmatult tapab oma ligimise, ega ole teda varem vihanud. Nõnda nagu see, kes läheb oma ligimisega metsa puid raiuma. Ja ta käsi viibutab kirvest ja ta ette langetab puud, aga raud lendab ära varre otsast, ja tabab ligimist nõnda, et ta sureb. See võib põgeneda ühte neist linnadest, et ta võiks jääda elama. Et veretasu nõudja ei ajaks tapjat taga, kui ta süda ägestub, ega saaks teda kätte juhul, kui tee on pikk, ega lüüks teda ingetuks, ei ole too ju surmaväär, sest ta ei ole teda varem vidanud. Aga kui keegi vihkab oma ligimest ja varitseb teda ja kipub temale kallale ja lööb ta surnuks ning põgeneb ühte neist linnadest, siis tema linna vanemad läksitagu järele ja lasku teda sealt ära tuua ja andku veretasu nõud ja kätte ja ta surgu. Isegi veel üks pääsemise võimalus seisis selles, et tapja põgenes templis altari juurde ja hoidis kinni altari sarvedest. Siis altari juures ei võinud teda surmata. Aga kui ta oli tõesti süüdi selles, et ta oli oma ligimest kavatsenud tappa, siis võis isegi sel juhul tema altari juurest ära tuua ja surmata. Seega siis olid olemas teatud erandjuhtumid, nii nagu ka tänapäeva kohtus tulevad tapja puhul arvesse teatud kergendavad asjaolud, võetakse arvesse, et see on näiteks tehtud võib-olla silmapilgu ägestumise mõjul, võib-olla teatud armukadedus on olnud siin mängus, ja mõni niisugune asjaolu ja seda siis tavaliselt võetakse nii kergendava asjaoluna arvesse. Mis on siis õieti tapmise hind? Jeesus just oma seletuses annabki sellele tapmisele, mille tegu ise, selle teostumine on siiski üks kohutav sündmus, mis vapustab kõiki neid inimesi, kes seda näevad ja seda kuulevad. Aga mis õieti on siis selle tapmise hind? Jeesus ütleb selle kohta, et selle hing on vihkamine, vihkamise vaim. Ja seepärast Jeesus just tapmise käsku käsitledes ütleb, et juba vihkamis, kus üks inimene teist vihkab, tuleb pidada juba kohtuväärseks asjaks, sest see jõud inimesest viib asjaolud kõik nii kaugele, et ühel päeval sellest sünnib kohutav tegu. Jeesuse õpetuse järele on suurim käsk armastuse käsk. Armasta oma ligimist nagu iseennast. Ja vihkamine on just selle täielik vastand. Seega tapmine on ka armastuse käsu kõige kohutavam rikkumine, otseselt armastuse käsu vastane tegu. Vana ja usumees Augustinus ütleb selle kohta nii. Ainult armastuses peitub vahejoon Jumala ja saatana laste vahel. Nad kõik võivad ennast märkida Kristuse risti märgiga, öelda aamen ja laulda halleluuja. Kõik võivad olla ristitud, külastada Jumala kodasid ja ehitada kirikuid. Ei millegi muu, kui armastuse läbi eralduvad Jumala lapsed saatana omades. Vihkamine sellest maailmast on kohutavalt levinud. See on tõesti inimkonna kohutavaim patt ja selle algus on juba üsna varajane ja ürgne. Juba teame seda, et nii paradiisi lähedasest perekonnas, nagu seda oli Aadama ja Eva perekonnas, sündis tapmine. Kven Kain tappis ära oma armsa venna Aabeli. Johannes käsitledes seda küsimust küsib, et miks tappis Kain ära Aabeli? Ja vastab sellepärast, et tema teod olid kurjad ja tema venna teod olid õiged. Tähendab siis tapmise motiiv tekis sellest, et Kainile tundus, et Aabel on Jumalale lähemal ja armsam kui tema. Ja ta hakkas vihkama, mitte oma vastu, mis tema Jumalast lahutas, mis oleks olnud nii loomulik ja mille kohta ta Jumal märku andis, et just sellepärast, et vast on siin ukse taga, see lahutab sind Jumalast. Aga ta hakkas just oma õiget venda vihkama ja see vihkamine viis viimaks sellele kohutavale teole. Vihkamine on ulatunud kõikidele elualadele. Ja alati on inimesed leidnud ikkagi vihkamiseks põhjust. Näiteks rahvuste vahel. Üks rahvus on pisut erinev teisest ja nende vahel on vaen ja vihkamine. Naha värvide vahel, seal, kus elavad koos näiteks mustad ja valged, või kollased ja mustad või mõned teised rassid, on nende vahel vihkamine. See ei ole mitte ainult valgete ja mustade vahel, millest me kuuleme Ameerikas. Teame seda, et näiteks mõnes Aafrika riigis on kihutanud välja sealt kõik aasialased vihkamise pärast. Teame seda, et ka kollane rass on seda ahardanud, et meid on palju rohkem, kui on valgeid ja meil tuleb valged hävitada, sest meie oleme ülekaalus. Nii et see rassi vaen, see ulatub kõikjale. Indoneesias on tapetud hiinlasi sageli suurte hulkadena, sest meile tundub seda, et hiinlased on väga suured ärimehed ja nemad lähevad väga rikkaks ja võtavad meie käest kõik rikkused ära ja siis tapetakse neid teine kord väga alastamatult. Kuid mitte ainult ei ole see rahvuste ja rasside vahel, vaid see ulatub ka ühe rahvuse piirides inimeste igapäevasest ellu. Ja see ulatub isegi nii kaugele, et perekondades vihatakse üksteist ja kantakse üksteise peale niisugust viha, et see teinekord viib metsikute tegudeni välja. Ja paistab, et see vihkamise ja sellega seoses tapmise vaim võtab rohkem ja rohkem inimeste keskel võimust ja meelevalda. Võin isiklikult ütelda seda, et enne sõjaaegses perioodis meie kodumaal oli tapmine väga haruldane asi ja nendest juhtumitest kirjutati tollal väga täpselt ajalehtedest ja need juhtumid olid ikkagi üksikud, mis siis ka inimestes äratasid eematust, et kuidas niisugune kole tegu võis sündida. Nüüd aga on tapmine saanud peaaegu igapäevaseks asjaks. Meil Tartu linnas sellel aastal on väga palju kohutavaid tapmisi olnud ja kuigi meie nendest teame väga vähe, aga siiski needki teated on rääkinud kohutavatest tapmistest, mis on sündinud viimaste kuude jooksul siin linnas. Lugesin raamatut, kus üks nõukogude prokurör räägib just noorso kuritegevuse probleemist. Selle raamatu pealkiri on, kui andestamine on kurjas. Ja seal on toodud siis väga palju niisuguseid kohutavaid näiteid, kus noored on muutunud tapjateks. Ja nende ohvriteks sageli langevad väga juhuslikud inimesed. Toon sealt ainult paar niisugust näidet. Kesköl tapeti selle ühe tehase värava juures vana tööline meister ka. Tapjad olid 17-aastane ja 18-aastane poisikene. Ja poisid muidugi ulkusid tänavatel ja küsisid sellelt töömehelt suitsu peale tuld, kui ta väljus oma väravast, tehase väravast. Ta ei annud neile tuld ja siis poisid peksid teda nii kaua, kuni ta suri. Kohutav on see pilt, kuidas kolm tütarlast tapsid ära oma sõbranna õe, noore ema, kellel oli üks laps ja ta oli just rase, ootas teist last. Ja selle noore naise, noore mõde oli hakanud hulkuma tänavatel. Vanemad olid siiski väga mõistlikud ja korralikud, aga tüdruk ei tahtnud õppida. Ta tööl ei tahtnud ta töötada ja nii ta hakkas siis hulkuma tänavatel, käis oma sõbrannadega ringi ja need olid enamikus niisugused tänavatel hulkujad. Tõemees oli laeva kapten ja tõi jõele väga palju asju välismaalt ja tal oli lõpmata palju ilusaid asju. Noore mõde hakkas neid salaja välja kandma ja ükskord siis tüdrukud, kaks oli 16-aastased, üks oli 18-aastane, tähendab see õde Anja, kelle õde nii tapeti, oli 18-aastane, tegid selle otsuse valmis ja läksid ja tapsid siis selle õe ära. Ja võtsid tema asjad ja raha ja tahtsid põgeneda. Seega siis on tõesti tegemist tänapäeval kohutavate tapmistega, kus noored inimesed mõtlematult, teinekord päris uligaansusest, tapavad inimese ära ilma, et sellel mingit mõtet oleks, teinekord raha saamiseks. Või kolmas kord on õige tühine vihkamise põhjus. Elvas ühes korralikus perekonnas, kus vanemad on väga tüükad, ja elua on väga tüütanud, kasvas üles poeg, kes ei tahtnud õppida ja ei tahtnud ka tüütada. Ta suunati Tallinnasse ühte kooli, kuid seal varsti tema vaikselt kadus ja siis oli talle raha vaja. Ta leidis endale teisegi sõbra ja need leidsid, et kõige kergem asi on raha teenida taksojuhtidega. Ja nad olid neid juhtumeid paljugi kuulnud, kus taksojuht tapeti võeti raha ära ja nii nad otsustasid ka kaks poissi, tappa ära taksojuhi, võtsid Tartus taksojuhi, sõitsid Elva ja teil tahtsid selle bussiga läbi lüüa. Taksojuht nähes seda, tegi järsu kääraku, auto lendas kraavi ja see nuga läks siis teisele poisile kätte ja autojuht pääses. Ja nii küsi siis, milleks siis inimene läheb teist tapma. See on selline vaim, mis on liikvel inimeste sees. See on selline jõud ja selle taga seisab vana saatanise. Jeesus annab tema kohta väga hea iseloomustuse, et tema on inimese tapja olnud alguses. Ja tema huvi on see, et saaks rohkem inimesi tapetud ja hävitatud, et sellega siis tema saab, tema põrgu saab kasvaks. Ja et inimeste vahel kasvaks vihkamine ja vaen ja et nad üksteist üha enam ja enam viiksid põrgu poole. Kuid Jeesus siin seda käsku käsitledes juhib tähelepanu just eriti vihkamisele ja ühele tapmise viisile, mida ei ole otseselt käsus nimetatud. See on nimelt sõnadega tapmine. Ta ütleb siin, et kui see, kes on tapja, läheb kohtu alla, siis peaks ka minema see kohtu alla, kes ütleb teisele raka. ja ta isegi selle asja paneb suuremaks, kui on tavaline tahtmine, ta ütleb, see peab suur kohtu alla minema. Juutide juures oli siis nii kohtutega, et tavaliselt iga sinagoogi juures oli oma kohus. Ja seal karistati näiteks surma otsus viidi täide kiidega surnuks viskamisega, aga sageli just karistati ka ihunuhtlusega. Aga kui oli tegemist suuremate asjadega, siis need läksid juba suurkohtu ehk Süneedriumi kätte. Ja see oli Jerusalemas templi juures ja koosnes 70 mehest. Muide ka Jeesuse üle mõistis just suurkohus kohu. Ja Jeesus ütleb, kui keegi teisele ütleb raka, siis peaks tema minema juba suurkohtusse. Ja kui ta ütleb teisele, ta ei ole, peaks ta minema juba põrgu tulle. Mida Jeesus ütleb? See ütleb seda, et sõnadega tapmine on veel hirmsam kui mõne teraviistaga või revolveriga tapmine. Rakka, see on niisugune sõna, mis on teatud sõimusõna, võiks teda tõlkida siis tobu lollpea. See on niisugune sõna, mis alustab teist. Aga selliseid sõnu kasutatakse ju igapäevases elus väga palju. Ülemused riidlevad oma alamatega, ja sageli väga ägedasti ja valimata sõnadega. Aga seda sama tehakse sageli ka päris kodus, kus sõimatakse, mees sõimab naist, naine sõimab meest, lapsed sõimlevad, vanemad sõimavad lapsi. Mäletan ise oma lapsetulvest, kuidas ühes meie külaperekonnas ema kasvatas lapsi selliselt, et ta neid ääretult sõimas, valimata sõnadega. Seda oli juba teise perre väga valus kuulata, kuidas ema oma lapsi sõimas. Ja võime ette kujutada, millist mõju see lastele siis avaldas, kui neid kasvatati sõimuga. Nüüd, mida meie võiksime sellest asjast õppida? Meil on tähtis just see, et meie teist ei hakkaks kuidagi viisi sõnadega haavama ega sõnadega tema hinge tapma. Sõna võib olla siiski väga valus ja tema tagajärjed võivad olla väga kohutavad. Kui keegi on ära tapetud, siis tema kannatus ja piin oli väga lühikene. Aga kui kellelegi öeldi elus üks selline valimata sõna, seda sõimati või talle tehti ära teenimata etteide, teda süüdistati näiteks asjas, mida ta ei olnud iialgi teinud, siis see inimene kannatab selle all terve elu aja. Ta võib seda piina kanda aastakümneid. Ja selles mõttes on see tõesti halvem kui päris tapmine ise. Apostlid on ka sellele juhtinud tähelepanu, et usklikud inimesed oma keele üle valvaksid ja mitte ei annaks oma keelele voli teisega tapmiseks. Klassiline näide on muidugi Jaakobuse näide, kus tema räägib keelepattudest. Ja just Jaakobusel on mõttes see, et inimene teist ei tapaks oma keelega. Ta ütleb seal muuses nii. Samuti on keel tuli, on maailm täis ülekohut. Keel meie liikmete seastab selliseks, mis reostab kogu ihu ja süütab põlema eluratta, nagu ta ise on süüdatud põrgust. Keelt ei suuda ükski inimene talitseda. Seda rahutud paha tegijad täis surmavad mürki. Sellega me täname Issandat ja Isa ja sellega me sajatame inimesi, kes on loodud Jumala sarnaseks. Kui raske on inimesel keele üle valitseda, sellele juhib Jaakobus siin tähelepanu, et ükski inimene ei suuda seda valitseda. See muidugi ei tähenda seda, et meile ei või Jumal anda sellist sisemist jõudu ja meelevalda oma keele üle valitseda. Nii nagu kogu ihu peab olema pühitsetud, nii peab olema ka keel pühitsetud. Aga Jaakobus juhib just tähelepanu sellele, et inimene ise oma inimliku jõuga ei suuda tema üle valitseda. Kui inimene oma viha alla surub, vihkamist, kadedust, ta võib ennast talitseda. Aga see keeb tema sees, see jõud saab tema sees ikka tugevamaks. Ja ühel päeval ta ei suuda enam ennast pidada. Ja siis tema korraga plahvatab välja, ütleb siis teisele kõik. Ja pärast seda ütleb, ma ütlesin talle suu sisse, mis mina temast mõtlesin. Nagu tundes veel uhkus selle üle, et ta teid sai oma keelega tappa. Apostel Johannes, keda me nimetame armastuse apostliks, käsitleb seda küsimust üsna põhjalikult. Ja jõuab ka sellele järeldusele, et iga üks, kes vihkab oma venda, on inimese tappija. Ja teie teate, et ühelgi inimese tappijal ei ole igavest elu. See on üsna kohutav sõna. Kallid vennad, et pange iga üks seda tähele, sest see on nüüd uue testamendi käsk. Kui me kedagi vihkame ja meie oma vihkamisest ei püüa lahti saada, siis on see juba tapmine. Ja see tähendab tapjale endale kõige kohutavamat karistust. Sest see, keda tapetakse, see ei ole karistuse alune, aga see, kes tapab, see, kes teist vihkab, see, kes teise peale kannab vaenutunnet, ja ei suuda teist armastada, see kuulub kohtu alla ja kaotab igavese elu õiguse. Võib-olla tõesti on nii, et mitmed elavad kord läbi igaviku jõudes ka suure ja raske pettumuse. Nad selles elus pidasid ennast väga headeks usklikudeks ja arvasid, et minu asjad on üsna korras. Ja kui nende tähelepanu juhiti sellele, et sinul on seal oma vennad asjad lahendamata ja sa vihkad oma venda, siis nad määratasid selle üle ja ütlesid, ei, tema on süüdi selle, seda mina süüdi ei ole. Aga mis saab siis, kui see inimene läheb igavikku ja talle korraga öeldakse, et inimese tapjad meie ei lase paradiisi väravast sisse, kas see ei ole siis midagi kohutavat? Et inimese tapjal ei ole siin kohta. See pangu meid kõiki mõtlema, et meie oma elus püüaksime niisugustest tunnetest ja mõtetest vabaneda, kus on vihkamine sees. Väga võimalik on see, et niisugused tunded ja mõtted meil vahest tekivad, kui teine inimene meie vastu eksib ja solvab meid, või teeb midagi sellist, mis me leiame, et see tõesti ei ole õige. Aga onnetigi meie ei või seda hakata vihkama nüüd. Vaid peame ka seda armastades püüdma juhtida õigele teele ja kui see asi puudutab otsest meie vahekorda, siis püüame õigel ajal need küsimused lahendada, et ei tekiks niisugust vihkamise tunnet. Nii mõnigi inimene on Jumala koguduses sellepärast saanud ka suur piina tunda, et keegi koguduse liige tema kohta ajas välja vale juttu. Ja võib-olla leidus uskujaid, seda võeti tõsidel. Ja selle all kannatas inimene väga palju. Isegi on ka neid juhtumeid olnud, kus võeti niisuguseid asju väga kergelt. ja usti ja kui see rääkija oli veel väga ustav inimene, siis pandi see, kelle peale räägiti kogudusest välja. Ja ometigi see asi oli kõik vale, kui kohutav asi see oli. Selle pärast peame meie kõiki asju, mida me ka räägime, teadma, et see oleks tõde ja mitte laskma vale jutte ja niisuguseid tagarääkimise jutte lendu, mis võivad teisele tuua suur piina ja vaeva. Need on küsimused, mis puudutavad meid igapäevases elus. Ja sellepärast, minu armsad vennad ja õed, meil tuleb nüüd mõista ka seda käsku Jeesuse valguses, sest tema armastas kõik inimesi. Ja tema eesmärk on see, et ka iga usklik inimene armastaks kõiki, isegi oma vaenlasi, ja neid võidaks ära armastusega. Seega siis ei tule kõne allagi, et usklikude keskel võiks olla vihkamist ja vaenu, tagarääkimist ja üksteise laimamist. Niisugused asjad peavad olema täiesti meile olematud, sest need ei kuulu sellesse vaimu ega õpetusse, mille me oleme omaks võtnud. Issand, andku meile selleks oma armastuse jõudu, sest meie ükski ei suuda selles elus armastada teist inimest nõnda, nagu me peaksime, aga kui meie sees elab Jeesus Kristus, kes on armastuse vaim, siis suudame meie seda. Ja nagu Johannes ütleb, tema käsud ei ole raske. Siis ei ole see raske, kui Kristus elab tõeliselt meie südames ja meie südamest on välja aetud vihkamise vaim. Jumal selleks meid kõiki õnnistagu.